It's time to switch on ในเอพิโซดนี้เราก็จะมาพูดถึงพร้อมทั้งแนะนำซีรีส์ญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ซึ่งแอบซ่อนอยู่ใน Netflix เรื่องนั้นก็คือ Atelier มหัศจรรย์โลกแห่งชุดชั้นในโดยซีรีส์นี้เป็น Netflix Original Seriesจากประเทศญี่ปุ่นเรื่องแรกซึ่งทาง Netflix ได้ร่วมมือกันสร้างกับทาง Fuji Television และออกฉายในปี2015นำแสดงโดยคุณคิริทานิมิเรอินักแสดงจากซีรีส์ Android AI No Love Revenge Girl รักนี้ต้องชำระและยังให้เสียงภาคใน Assassination Classroom กับ Conan The Movie ปริศนาระทึกศึกลูกหนังมรณะอีกด้วยซึ่งซีรีส์เนี้ยชื่อที่ใช้ในการโปรโมทของญี่ปุ่นได้ใช้ชื่อว่า Underwear ซึ่งก็ตรงตัวเลยนั่นแหละก็คือชุดชั้นในโดยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ด้วยส่วนชื่อที่ใช้สำหรับการทำโปรโมทสำหรับซีรีส์เนี้ยทั่วโลกก็ใช้ชื่อว่า Atelier ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยมีความหมายว่าห้องสำหรับการทำงานฝีมือหรือเวิร์กช็อปนั่นเองซึ่งจริงๆเราก็แอบมองว่าใช้ชื่อ Underwear ก็โอเคเหมือนกันชื่อ Atelier ก็ดีเหมือนกันคือชื่อไหนก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละแต่ใจเราก็แอบเอ็นไปทาง Underwear มากกว่าส่วนนึงก็เพราะมันเป็นชื่อที่ทางญี่ปุ่นเขาใช้โปรโมทนั่นแหละส่วน Atelier จะมีความหมายอย่างไรนั้นเราขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะขยายความเพิ่มเติมว่าทำไมเราถึงบอกว่าซีรีส์เนี้ยใช้ชื่อว่า Atelier ในการโปรโมทก็ได้ซึ่ง Atelier นั้นว่าด้วยเรื่องราวของโทกิตะมายุโกะสาวผู้ชื่นชอบในสิ่งทอและเส้นใยมาตั้งแต่เด็กๆโดยเธอได้เข้ามาทำงานที่ร้านชุดชั้นในสั่งตัดทำมือ 100% ที่มีชื่อว่า Emotion ซึ่งตั้งอยู่ในย่านกินซ่ากรุงโตเกียวโดยมีคุณนันโจมายุมิซึ่งเป็นผู้คร่ำวอดในวงการชุดชั้นในมาเป็นเวลากว่า30ปีเป็นเจ้าของร้านโดยเธอกำลังจะได้พบกับประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้และจะช่วยเปิดโลกกระทัดพร้อมทั้งฝ่าฟันวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอซึ่งบทเรียนที่เธอได้รับจากการทำงานในร้านนี้นั้นจะทำให้เธอเติบโตขึ้นและมีประสบการณ์พร้อมต่อสู้กับการทำงานในอนาคตมากขึ้นอีกด้วยก็สำหรับซีรีส์เนี้ยมีทั้งหมดด้วยกัน13ตอนซีรีส์เนี้ยถึงแม้จะบอกว่าภายนอกอ่ะเราดูแล้วเฮ้ยมันน่าจะพูดถึงแค่เรื่องการทำชุดชั้นในทำมือหรือเปล่าได้เห็นวิธีได้เห็นกระบวนการทำชุดชั้นในของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่เราดูตัวอย่างเราก็คิดแบบนั้นแต่ว่าพอเราได้เข้ามาดูจริงๆซีรีส์เนี้ยเราจะไม่ได้เห็นแค่เบื้องหลังการทำชุดชั้นในแต่ละชิ้นขึ้นมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นงานที่ทำมือเนี่ยมันเป็นงานที่มีคุณภาพมันเป็นงานที่ปาณีเก็บรายละเอียดและใช้เวลานานขนาดไหนและมันคุ้มค่าคุ้มราคามากแค่ไหนกับการที่คุณเสียเงินซื้อของที่มันมีเพียงแค่ชิ้นเดียวในโลกเมื่อเทียบกับสินค้าที่เขาผลิตมาโดยเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพแต่เราต้องซื้อมาใช้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสินค้านั้นมีราคาถูกและเราสามารถจ่ายเงินซื้อมาใช้งานได้จนทำให้เรามองข้ามเรื่องคุณภาพของสินค้าไปเพราะมีเรื่องเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อของเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยแต่ว่าอันเนี้ยจะทำให้คุณหันมาสนใจคุณภาพของสินค้ามากขึ้นด้วยเพราะว่าเราซื้อของทีนึงอ่ะเราก็อยากที่จะใช้มันนานๆเราก็อยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆถูกไหมและนอกจากนั้นซีรีส์นี้ก็ยังให้มีนิ่งของชุดชั้นในขึ้นมาด้วยและมันเป็นมีนิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงเราไม่เคยคิดถึงมันเลยเราก็มองแค่ว่ามันเป็นแค่เครื่องแต่งกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นชุดชั้นในเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราใส่เพื่อตัวเองซึ่งก่อนที่จะใส่เพื่อตัวเองอะตอนที่เราเลือกที่จะซื้อชุดชั้นในชุดนึงเนี่ยมันก็ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วว่าเฮ้ยเราอยากได้ลายนี้เราอยากได้สีนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเป็นการที่ใส่เพื่อตัวเองและสำหรับผู้หญิงอะมันเป็นการใส่เพื่อเสริมความมั่นใจด้วยซึ่งชุดภายนอกเอาจริงๆอ่ะบางทีเราใส่เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากจะใส่มากทุกชุดบางทีชุดเนี้ยเราต้องใส่เพราะว่าเราต้องไปทำงานเราต้องใส่เพื่อดูตามสถานที่และความเหมาะสมดูกาลเทศะดังนั้นชุดเวลาที่เราใส่ไปข้างนอกอ่ะอย่างน้อยเราตีซะว่าประมาณ 70% อ่ะเป็นชุดที่เราก็ไม่ได้อยากที่จะใส่มากนักแต่เมื่อเทียบกับชุดชั้นในอ่ะเราใส่เพื่อตัวเองบางทีอย่างเช่นเพื่อนเราอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะเขาบอกกับเราเลยว่าเนี่ย ยเวลาเขาจะพรีเซนต์งานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีชุดชั้นในตัวเก่งของเขาเป็นชุดชั้นในที่เสริมความมั่นใจให้กับเขาเวลาเขาไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าเวลาเขาไปพรีเซนต์หน้าห้องตอนสมัยเรียนเขารู้สึกว่ามันเสริมความมั่นใจมากและพอเขาใส่ชุดชั้นในชุดเนี้ยเขารู้สึกว่ามันให้พลังกับเขาและเขาสามารถปิดการขายได้ทุกรอบตอนที่เขาพรีเซนต์ในห้องเขาก็ได้คะแนนแบบท็อปทุกครั้งเลยสำหรับบางคนชุดชั้นในก็มีผลทางด้านจิตใจด้วยซึ่งจริงๆก็เป็นเพราะความสามารถของเราเองด้วยที่ทำให้ขายงานกับลูกค้าได้ประสบความสำเร็จแต่ก็มองเป็นในมุมว่ามันช่วยสามารถเสริมความมั่นใจให้กับเขาได้จริงๆบางทีคนเราก็ต้องการความมั่นใจอะเนาะเพราะว่าการที่เรามีความมั่นใจนั้นอะมันช่วยทำให้เรากล้าที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างมากกว่าปกติด้วยคือเรียกได้ว่ามีนิ่งของชุดชั้นในอะมันมีความหมายมากขึ้นเมื่อคุณได้มาดูซีรีส์เนี้ยแล้วเราชอบมีนิ่งอันเนี้ยมากจริงๆเราคิดว่าหลายๆคนที่มาดูอ่ะอาจจะเปลี่ยนมุมมองแล้วก็อินไปกับมีนิ่งที่เรื่องเนี้ยนำเสนอออกมาด้วยและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวการจัดแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในด้วยซึ่งเฮ้ยอันเนี้ยเรายอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากอยู่ดีๆเราก็ได้มาเห็นแฟชั่นโชว์ซึ่งเป็นแฟชั่นโชว์ของชุดชั้นในแต่ว่าอันเนี้ยเขาแสดงให้เราเห็นตั้งแต่ช่วงพรีโพสเลยช่วงการเตรียมงานว่าเอ้ยเนี่ยเราจะจัดแสดงชุดชั้นในซึ่งมันต้องเป็นคอลเลกชันสำหรับฤดูกาลต้องมีการคิดชุดชั้นในแบบใหม่ขึ้นมาตามแต่ละซีซั่นจะมีทั้งหมดกี่ชุดก็ว่ากันไปสเตจโชว์เราจะจัดที่ไหนที่ร้านอีโมชันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นฮอลล์ข้างนอกแล้วก็ต้องมีการล็อกวันที่แน่นอนในการจัดงานอีเวนต์ด้วยแล้วก็ยังมีดีเทลยิบย่อยอย่างเช่นอันนี้เราชอบมากเลยคือเรื่องซองจดหมายที่จะช่วยแบ่งที่นั่งของคนที่เราเชิญมาร่วมงานได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าคนที่เราเชิญมาร่วมงานเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายมหาศาลมากถ้าเราไม่ได้แบบทำมาร์กเกอร์ไว้ที่ซองอะไรอย่างเงี้ยบางทีการที่เราจะจัดลำดับให้ใครนั่งตรงไหนมันก็ลำบากเหมือนกันอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นวิธีลัดที่ช่วยให้เราสามารถจัดที่นั่งให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ง่ายขึ้นด้วยคือเรียกว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราจะได้เห็นจากการเตรียมงานแฟชั่นโชว์ซึ่งมันสามารถเอาไปปรับใช้งานในชีวิตจริงได้ด้วยหรืออย่างการส่งหมายกำหนดการคร่าวๆไปให้กับสื่อหรือแขกที่เราอยากจะให้เขามาจริงๆส่งไปล่วงหน้าก่อนแล้วค่อยส่งบัตรเชิญตามไปทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการแบบฟิกตัวเขาอะแล้วก็ฟิกตารางเวลาเขาไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราอยากให้คุณมาร่วมงานจริงๆนะคือแบบเราที่เคยจัดอีเวนต์มาหลายอีเวนต์อะเราก็ไม่เคยแบบคิดอะไรพวกนี้เลยแต่อันเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้อย่างที่เราบอกจริงๆและนอกจากการเตรียมสเตจโชว์ที่เป็นหนึ่งในช่วงเริ่มต้นของการเริ่มงานก่อนวันจริงแล้วนั้นเราก็จะได้เห็นกระบวนการเตรียมสเตจโชว์ครบทุกขั้นตอนว่าจะมีการรันคิวโมเดลลิ่งยังไงให้สามารถเปลี่ยนชุดออกมาเดินโชว์ได้ทันรวมไปถึงการจัดองค์ประกอบต่างๆทั้งแสงสีเสียงและองค์ประกอบอื่นๆครบทุกขั้นตอนเพราะต้องมีการเตรียมการขั้นสุดท้ายเช็คทุกอย่างซึ่งมันจะลากยาวไปจนถึงวันเริ่มโชว์ก่อนที่จะเริ่มแสดงโชว์ขึ้นด้วยซึ่งเราที่เคยจัดอีเวนต์มามากมายเนี่ยเราก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนดังนั้นอันเนี้ยมันช่วยทำให้เราเอาสิ่งที่เราดูในซีรีส์เนี้ยนำไปปรับใช้กับการทำสเตจหรือจัดงานอีเวนต์ที่ต้องเชิญคนเยอะๆได้จริงๆและในส่วนของวันงานอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นด้วยว่าการผิดพลาดอ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นพออยู่หน้างานเราก็ควรที่จะมีแผนสำรองไว้ด้วยเผื่อเอาไว้กันเหนียวเอาไว้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราคิดว่ามันจะต้องไปทุกอย่างแน่นอนมันจะไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรไม่ในความเป็นจริงงานอีเวนต์ทุกงานมีปัญหาตลอดซึ่งเรื่องนี้ก็แบบให้เทคนิคในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในวันงานด้วยและซีรีส์เนี้ยก็ยังพูดถึงการต่อสู้ของทางธุรกิจและก็การประชาสัมพันธ์หรือการทำแบรนดิ้งด้วยในซีรีส์อ่ะเราจะเห็นเลยว่าอีโมชั่นอ่ะเป็นเพียงแค่ร้านทำชุดชั้นในทำมือซึ่งเขาถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความยูนิคมากแต่ว่าเขาต้องไปต่อสู้กับแบรนด์ใหญ่ซึ่งมีเม็ดเงินจำนวนมากแล้วทีเนี้ยพอเวลาเราจะประชาสัมพันธ์ธุรกิจเนี่ยถ้าจะเราจะลงนิตยสารหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับร้านเล็กๆที่ไม่มีเงินอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่สำหรับธุรกิจที่เขาเป็นบริษัทใหญ่เป็นองค์กรใหญ่อ่ะโอ๊ยจ่ายเงินไปสิอยากจะให้ชื่ออยากจะให้คอลัมน์ของเขาที่เกี่ยวกับสินค้าแบบได้ขึ้นไปอยู่เป็นเฮดไลน์บนหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ได้ขึ้นแหละแต่สำหรับร้านเล็กๆคือมันเป็นเรื่องที่ยากมากคือเรียกได้ว่าถ้าแบรนด์คุณไม่เจ๋งจริงอ่ะแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นเฮดไลน์หน้าปกนิตยสารเลยอ่ะแล้วคำพูดหนึ่งที่มันสะท้อนชัดเจนเลยก็คือต่อให้สินค้ามีคุณภาพมากแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่รู้จักสินค้านั้นก็ไร้ซึ่งตัวตนอยู่ดีซึ่งแบบโห อะไรมันจะบาดลึกอะไรมันจะแบบคมกริบขนาดเนี้ยเพราะยิ่งด้วยยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองคนไม่ค่อยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อของก็คือจะซื้อแบบเน้นราคาถูกไว้ก่อนคุณภาพอ่ะมันก็จะทำให้คนเราอ่ะมองข้ามคุณภาพของสินค้าไปในส่วนนี้เราก็เข้าใจดังนั้นอย่างที่เราบอกไปว่าซีรีส์เนี้ยมันก็จะช่วยดึงคำว่าคุณภาพของสินค้ากลับมาอยู่ในใจเราอีกครั้งนึงและช่วยทำให้เราอ่ะหันกลับมาสนใจคุณภาพของสินค้ามากขึ้นแล้วก็สนใจในแบรนด์เล็กๆด้วยที่เขาพยายามผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาให้กับเราคืออาจจะไม่ใช่ชุดชั้นในก็ได้อาจจะเป็นของกินอะไรต่างๆนานาคือเรียกได้ว่ามันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกอย่างจริงไม่จำเป็นแค่ต้องเรื่องของชุดชั้นในอ่ะและนอกจากการต่อสู้ทางธุรกิจที่เราพูดถึงในพาร์ทของการประชาสัมพันธ์แล้วมันก็ยังมีพาร์ทของการขโมยไอเดียแล้วนำมา develop ในการทำสินค้าขึ้นมาด้วยคือเรียกว่าสินค้าอย่างที่เรารู้กันอะว่าหลายๆแบรนด์หลายๆชิ้นหลายๆอย่างอะเอาจริงๆพวกงานออกแบบอะถามว่างานที่มันมีคลิปแบบตั้งต้นจากศูนย์มันมีไหมมันก็มีแต่ถึงเวลาพอเราทำงานออกแบบไปเรื่อยๆมันก็ตันดังนั้นงานหลายๆชิ้นที่เราเห็นกันอะอย่างเช่นหนังอย่างเงี้ยผู้กำกับอะเขาก็ไปเอาอินสปายมาจากเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นซึ่งบางทีถ้าผู้กำกับเขาไม่ได้เป็นผู้เขียนบทแต่เขาเป็นผู้กำกับจริงๆอะคือถ่ายทอดบทออกมาให้เป็นภาพอะเขาก็ไปดึงเรฟเฟอร์เรนซ์พวกงานภาพอะไรอย่างเงี้ยมาปรับใช้กับงานที่เขาทำงานสร้างสรรค์ที่คิดจากศูนย์อะมันก็มีแต่ถึงเวลาพอมันตันอะมันก็ต้องมีแบบการยืมไอเดียการขโมยไอเดียเล็กๆน้อยๆมาบ้างแต่เอามา develop เอามา adapt ให้เป็นเวอร์ชันเราเองซึ่งถ้าเราเอามา develop เราเอามา adapt อะส่วนใหญ่ในตรงเนี้ยมันจะเป็นการที่เราก็ให้ความเคารพในผลงานที่เรา reference มาด้วยแล้วเราก็มาทำเป็นในเวอร์ชันของเราที่เราอยากจะให้มันดีขึ้นหรือสนองนิดของเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเล่นหลายประเด็นมันเล่นหลายแง่มุมและเราเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูซีรีส์เนี้ยจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนแล้วที่เราบอกว่าอัลเทเลียมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวยังไงมันเกี่ยวข้องเพราะว่าห้องทำงานของนันโจมายูมิซึ่งเป็นเจ้าของร้านอีโมชั่นมันเป็นห้องที่เขาทำตั้งแต่สเก็ตภาพล่างในการทำชุดชั้นในขึ้นมาว่าเนี่ยชุดชั้นในที่เขาจะทำเพียงตัวเดียวในโลกอ่ะพอได้ภาพล่างที่เขาพอใจแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยคือชุดชั้นในที่เขาอยากจะทำออกมาพรีเซนต์สู่สายตาชาวโลกรวมไปถึงพรีเซนต์ให้กับลูกค้าที่จะมาซื้อหรือเขาวัดตัวเขาอยากได้ชุดชั้นในสั่งตัดอยากได้ลายนี้แล้วเขาก็แปลงคำพูดของลูกค้าไปเป็นชุดชั้นในก็ร่างภาพขึ้นมาจนได้แบบที่เขาต้องการนี่แหละแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยเริ่มเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนาซึ่งเขาก็จะให้ลูกน้องช่วยเตรียมให้ถ้าใครดูซีรีส์ก็จะได้เห็นถึงขั้นตอนในการเตรียมตรงนี้ด้วยและหลังจากนั้นเขาก็ลงมือทำโดยการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันจนกลายเป็นชุดชั้นในขึ้นมาเนี่ยแหละซึ่งมันก็ไปแมทชิ่งกับคำว่าอัลเทเลียซึ่งแปลว่าห้องสำหรับการทำงานฝีมือด้วยซึ่งส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าใช้ชื่อว่า underwear ตามญี่ปุ่นอะจริงๆมันก็โอเคแล้วนะแต่พอใช้คำว่าอัลเทเลียมันก็ช่วยทำให้กรอบของเรื่องนี้มันกว้างมากขึ้นเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่แค่การทำชุดชั้นในแต่มันยังมีเรื่องของการเตรียมสเตจแฟชั่นโชว์การต่อสู้กับทางธุรกิจอะไรต่างๆนานาซึ่งร้านอีโมชั่นเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับห้องที่ทำให้เราอ่ะได้เรียนรู้ได้ทดลองทำสิ่งต่างๆนานาขึ้นเป็นเหมือนกับเวิร์กช็อปที่ช่วยพัฒนาตัวเราให้มีประสบการณ์และเก่งกล้ามากขึ้นในการที่จะไปต่อสู้กับโลกของธุรกิจที่เราต้องทำงานอยู่ด้วยนี่แหละก็สำหรับซีรีส์อัลเทเลียเราก็พูดได้ประมาณนี้จริงๆต้องบอกว่าเราอยากพูดเยอะมากกว่านี้แต่มันก็จะเป็นการเปิดเผยเนื้อหานะแต่อย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะจบเอพิโซดนี้อันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแอบอยากจะเตือนไว้เพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนดูแล้วจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างแต่สำหรับเราอ่ะหลังจากจบช่วงที่มันพีคที่สุดของมันไปแล้วในช่วงตอนที่8เรารู้สึกว่ากราฟความพีคอ่ะมันเริ่มลดลงคือมันไม่ค่อยพีคเท่าไหร่แล้วมันจะเริ่มมีความน่าเบื่อนิดๆมันจะมีความเหนื่อยในการเล่าสตอรี่ของมันดังนั้นถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่เราขอบอกเลยว่าทนนิดนึงเพราะว่าเรื่องราวที่ปูมาทั้งหมดอ่ะมันพาไปสู่บทสรุปที่สวยงามอย่างที่คุณไม่คิดว่ามันจะไปในเวนั้นจริงๆหรือคุณอาจจะคิดก็ได้ว่ามันต้องไปในเวนั้นแน่ๆแหละแต่คือเรียกว่าทั้งหมดอ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้นางเอกได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นนึงนั่นแหละ สวิตช์ออนในเทปนี้ถึงเวลาสวิตช์ออฟแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรนั้นรอติดตามกันนะครับผม